Sary faharoa ambin'ny folo. Jesosy miseho amin'ireo mpianany. Jaona toko faraika amin'ny roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny alohany niverenan'i Jesosy tany an-danitra dia nanao fahagagana hafa indray izy. Indray alina ny sasany tamin'ireo mpianatra dia nanjono, saingy tsy nahazo na inona na inona izy ireo. Ary raha vao tonga ny maraina dia nisy lehilahy iray teo amoron-dranomasina. Nilaza tamin'ireo izy mba handatsaka ny aratony ao amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely, dia hahazo hazandrano izy ireo. Notanterahany izany ka nahazo hazandrano betsaka tokoa izy. Ary avy eo ireo mpianatra nahatsapa fa ilay lehilahy niresaka tamin'izy ireo dia i Jesosy. Nentin'izy ireo tena an-tanety ireo hazandrano. Ary Jesosy dia efa nanomana sakafo ho azy ireo. Rehefa avy nihinana ry zareo dia niresaka taminy ireo mpianatra. Tao anatin'izany i Petera. Petera moa dia nandositra niaraka tamin'ireo mpianatra sasany tamin'ny fotoana nisamborana an'i Jesosy ary nanday fa tsy nahafantatra an'i Jesosy mihitsy aza izy. Ary hoy Jesosy tamin'i Petera, manarahy, nolazainy Petera mba hampianatra ny olon'Andriamanitra ary hiahy an'izy ireny. Ry namako, Andriamanitra dia tia ny olona rehetra haheno ny amin'i Jesosy sy ny fahagagana mba hino izy ireo fa zanak'Andriamanitra izy. Manara azy ary mahazo fiainana mandrakizay.